เรื่องที่เราต้องรู้เนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเรื่องที่มันอยู่ใกล้ตัวเราแล้วก็เราไม่ได้สังเกตนะฮะไม่ได้สังเกตว่าเรากำลังโดนอะไรบางอย่างอยู่อะไรเงี้ยแล้วมันก็เหมือนกับหลบๆอยู่ในมุมมืดแอบๆซ่อนๆอยู่
ชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์ชุด The Cyber Mindset สร้าง Mindset ใหม่ให้ห่างภัยบนโลกไซเบอร
์สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับสู่ชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์นะครับในซีรีส์พิเศษ The Cyber Mindset วันนี้อยู่กับผมพีรพลอนุตรโสตนะครับและเช่นเคยนะครับอาจารย์ปริญญาหอมอเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์แล้วก็เป็นเจ้าของแนวคิดและชื่อหนังสือเดียวกันนี้นะฮะที่ชื่อว่า The Cyber Mindset ด้วยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับคุณโยสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
ครับเรื่องของ The Cyber Mindset นะครับอาจารย์ก็เหมือนกับเล่าเบื้องหลังเล่าส่วนที่ลึกซึ้งนะครับส่วนที่เป็นแนวคิดเบื้องหลังอรรถาธิบายต่างๆที่เกี่ยวกับหนังสือเนี่ยมาพอสมควรแล้วนะครับแล้วเราก็ผ่านแชปเตอร์ที่4ไปแล้วนะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่แชปเตอร์ที่5นะฮะในเรื่องของ The Cyber Mindset แนวคิดที่เราจะมีชีวิตที่ปลอดภัยในโลกดิจิทัลนะครับตามหัวข้อในชื่อหนังสือนี้นะบอกว่าฉลาดใช้ชีวิตติดดิจิทัลบทที่5เนี่ยชื่อบทที่ชื่อว่า The Future อนาคตนะฮะแนวโน้มที่ควรต้องรู้มีอะไรบ้างที่เราควรต้องรู้แล้วสิ่งที่อาจารย์เลือกมานำเสนอในบทนี้เป็นอย่างไรนะครับเรียนเชิญอาจารย์ครับ
ครับเรื่องที่เราต้องรู้เนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเรื่องที่มันอยู่ใกล้ตัวเราแล้วก็เราไม่ได้สังเกตนะฮะไม่ได้สังเกตว่าเรากำลังโดนอะไรบางอย่างอยู่อะไรเงี้ยแล้วมันก็เหมือนกับหลบๆอยู่ในมุมมืดแอบซ่อนๆอยู่นะก็คงหนีไม่พ้นเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลนะฮะ
ครับ
ว่าเรากำลังโดนดูดโดนเขาเอาข้อมูลเราไปใช้ซึ่งเราคุยกันเรื่องนี้หลายครั้งนะคุณโยหลายครั้งมากละ
ใช่ครับ
นะว่ามันเป็นเรื่องที่เราแบบไม่เคยรู้ตัวว่ามันจะมีอะไรแบบนี้มาก่อนอ่ะผมยกตัวอย่างง่ายๆผมเพิ่งกลับมาจากยุโรปนะครับผมไปยุโรปมาช่วงประมาณกลางเดือนกันยา
ครับ
นะครับก็ไปมา 3-4 ประเทศนะไปสวิตเซอร์แลนด์เยอรมันอิตาลีอะไรพวกเนี้ยทุกครั้งที่ผมเปิด Google ขึ้นมาแล้วโยเปิด Google มาปุ๊บเนี่ย
ครับ
ถ้าเป็นบ้านเราอ้าวเข้า Google มันก็ไม่มีอะไรใช่มั้ย
ครับ
มันมีหน้าขาวๆให้เสิร์ชใช่มั้ยเนี่ยโยเข้าตอนนี้เลยก็ได้
คร
ับ ใช่มั้ยทั้งบนมือถือเนี่ยผมก็เข้าอยู่บนมือถือผมเนี่ยไป Google มาอ่ะ google.co.th google.com มันก็ไม่เตือนอะไรอ่ะมันก็อยากจะเสิร์ชอะไรกูก็เสิร์ชไปสิใช่มั้ย
ครับ
ทุกครั้งที่คุณกดคําว่าเสิร์ชเนี่ยมันก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าเอออยากเสิร์ชอะไรแล้วก็เสิร์ชได้ใช่มั้ยแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นในยุโรปเนี่ยมันทําให้ผมได้รีไลซ์ว่าเออในอนาคตของเราปีหน้าเนี่ยหรือปีต่อไปเนี่ยชีวิตมันจะไม่เหมือนเดิมละ
ครับ
เพราะว่ามันเปิดมานี่มันมาให้ผมเสิร์ชนะมันจะป๊อปอัพขึ้นมาให้ผมเลยว่าคุณต้องรู้ก่อนนะว่าคุณกำลังจะเจอกับอะไรบ้าง Before you using Google please notice อะไรเงี้ย 1 2 3 4มาเลยเป็นตับเลยตอนแรกผมก็เอ้ยรำคาญอะไรวะจะเราจะเซิร์ชแล้วมันก็ขึ้นมาให้เราอ่านนะ
ครับ
ผมก็เลื่อนๆไปตามสไตล์คนไทยเข้าไปผมก็เลื่อนๆไปไม่อ่านเครียดอ่านพอสุดท้ายมันจะมีให้เลือกว่า accept all หรือ reject all มีเลือกแค่2ปุ่มเหมือนหนังเดอะเมทริกซ์ให้กินอะไรนะเลดผิวหรือบูผิวอะไรนะให้ผมเลือก2ก็ถ้าเกิดกด reject all กับกด accept all ปรากฏว่าผมลองทั้ง2แบบเลยนะ
ครับ
ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยก็คือเหมือนกันทั้ง2แบบจะกดอะไรก็ได้ผลลัพธ์เหมือนกันนั่นคือมันก็ให้เซิร์ช Google ตามปกติถูกมั้ยอันนี้คำถามก็คือว่าทำไมมันต้องขึ้นมาให้เรารำคาญทุกทีเลย
ครับ
ผมก็ลองปิดเบราว์เซอร์ไปอ่ะปิดเบราว์เซอร์ไปอ่ะเปิดขึ้นมาใหม่โยรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิม
ครับ
คือโหรำคาญมากพูดเปิดปิดเบราว์เซอร์วันละ10ครั้งมันก็ถามวันละ10ครั้งเนาะคราวนี้ก็เปลี่ยนใหม่ไปเข้า YouTube บ้างเออเหมือนกันเลยมันก็จะไปยังไม่ให้ดู YouTube อะไรนั้นมันก็ถามก่อนว่าเฮ้ยมันจะเก็บข้อมูลผมตั้งต่อไปนี้นะ1 2 3 4 5 6เก็บคำที่ผมเสิร์ชเก็บ URL ที่ผมดูเก็บสถานที่ที่ผมอยู่โอ้มันขอไปหางว่าวเลยแล้วมันก็มีให้ผมเลือกอยู่ซ้ายขวาว่าข้างล่างว่าจะ reject all หรือ accept all ผมก็เลือก reject หมดใช่ไหม
ครับ
ผมก็ดู YouTube ได้ตามปกติก็คือพูดง่ายกดไม่กดมันซ้ายขวามันไม่มีผลอะไรเลยเพียงแต่ว่าถ้าเรากด reject ก็คือว่ามันเอาข้อมูลเราไปไม่ได้มันไม่มีสิทธิ์เอาข้อมูลเราไปแต่ถ้าเกิดเรากด Accept คือมันดูดหมดทุกอย่างเลยอันนี้คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตบ้านเรายังมาไม่ถึงนะยังมาไม่ถึงนี่อนาคตของแท้เลยนะนะว่าข้อมูลดิจิตอลฟุตพริ้นท์เราเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับพวกแพลตฟอร์มแล้วทำให้เขาเนี่ยสามารถจะเอาข้อมูลเราไปขายไปทำนู่นทำนี่แล้วเขาก็ได้เงินได้ทองหรือเปล่าไหม
ครับ
นะก็แนวโน้มที่หนึ่งเนี่ยเราก็ใช้คำว่าข้อมูลส่วนบุคคลเปลี่ยนบริบทการตลาดเฉพาะคุณคำว่าการตลาดเฉพาะคุณเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คำว่า personalized marketing ส่วนของคุณก็คือ customer privacy
ครับ
ก็คือความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเพราะนั้น customer privacy อยู่มุมแดงแล้วก็การตลาดส่วนบุคคลอยู่มุมน้ำเงินอะไรแบบนี
้
ก็คือมันก็ต้องต่างกันไปข้างหนึ่งคือมันเหมือนแบบเขาเรียก privacy paradox คือมันตีกันนะ
ครับ
ไอ้ฝ่ายการตลาดก็อยากได้ข้อมูลเราไอ้เรามันก็ไม่อยากให้มันอย่างเงี้ยตรงนี้มันเลยต้องเกิด to be fair ว่าสหภาพยุโรปก็เลยสร้างกฎหมายขึ้นมาชื่อ GDPR
ครับ
General Data Protection Regulation คนไทยรู้จักกันในนาม PDPA บ้านเราเนี่ย
ครับ
แล้วก็ให้ user always have choice คือให้เลือกว่าอ่ะฉันจะเก็บข้อมูลเธอแล้วนะเธอต้องรู้นะแล้วเธอเป็นคนเลือกเองว่าเธอจะให้ฉันเก็บหรือไม่ฉันเก็บยุโรปเป็นแบบนี้หมดแล้วแต่ของเราเนี่ย PDPA บังคับใช้แล้วคุณโยก็ทราบ
ครับ
ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนปรากฏว่าไม่มีถามอะไรเลย
อ
ันนี้ก็อาจจะต้องคุยทางการทางสสว่าเราจะเรียกแพลตฟอร์มต่างๆมาคุยไหมเขาบอกว่าเขาไม่มีออฟฟิศในประเทศไทยหรือเขาไม่เกี่ยวเขาโอเปเรตอยู่ในต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนที่ยุโรปทำมันก็มาแนวนี้เหมือนกันแนวแบบไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ย
ครับ
แต่ว่าตอนหลังเนี่ยสามสั่งปรับเป็นร้อยล้านเลยนะร้อยล้านนี่ไม่ใช่ร้อยล้านบาทไทยนะคุณโยร้อยล้านยูโร3,000กว่าล้าน4,000ล้านอย่างเงี้ยคุณจะอยู่เฉยได้ไหมล่ะถ้าคุณในสุดมันก็เลยต้องโดนบีบให้ต้องขึ้นป๊อปอัพขึ้นมาแบบนี้การขึ้นป๊อปอัพเนี่ยแพลตฟอร์มไม่ชอบอยู่แล้วเพราะว่าเขาต้องมาเผยไต่เขาใช่ไหมว่าเขาเอาอะไรจากเราไปบ้าง
ครับ
แต่ด้วยกฎหมายที่มันบังคับเนี่ยทำให้เขาไม่มีช้
อ
ยส์ยังไงเขาต้องป๊อปอัพเตือนแต่บ้านเราเนี่ยมันไม่มีผมก็เลยคิดว่าอันเนี้ยมันคือฟิวเจอร์อาจจะฟิวเจอร์ที่ยังมาไม่ถึงหรือฟิวเจอร์ที่จะไม่มีเลยก็ได้นะคุณโย
ครับ
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะถูกบังคับใช้ในประเทศไทยหรือเปล่าวันนี้ก็เป็นเนี่ยที่อยู่ในบทที่ห้าของเราเนี่ยนะเราก็พูดเรื่องนี้กัน
ครับ
ครับ
ซึ่งก็เรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลเรื่องข้อมูลทางการตลาดนะฮะแล้วก็ยังมีอีก4แนวโน้มนะครับอาจารย์อยากจะเล่าถึงตัวแนวโน้มต่างๆในภาพรวมก่อนไหมฮะว่าเพราะเหตุใดอาจารย์อยากจะถึงเลือกในแนวโน้มต่างๆมาหรือครับผม
จริงๆแล้วแนวโน้มเนี่ยถ้าโยงไปจริงๆนะคุณโย
ครับ
มันเป็นแนวโน้มที่ผมเขียนไว้ตั้งแต่ปี2021คุณโยเชื่อป่ะแต่นี่ปีอะไร2022ใช่ไหม
ใช่ครับ
แล้วหลังเรากำลังจะไปปี2023ใช่ป่ะ
ครับ
แล้วทำไมผมถึงเอาคอนเทนต์ปี2021มาใส่ในหนังสือเล่มนี
้
เราก็คุยกับกรรมธิการแล้วก็คือมันยังใช้ได้คือมันยังไม่มาถึงประเทศไทยเลยอ่ะ
ครับ
ไม่รู้2023 2024มันยังมาถึงยังก็ไม่รู้อ่ะก็เลยบรรจุไว้เป็นคือเราทำนายเทรนด์เนี้ยถ้าโยจำได้เราเคยจัดรายการปีที่แล้วเราก็เคยพูดเรื่องนี้กัน
ครับ
แต่ตอนนั้นผมยังไม่เดินทางไปยุโรปผมก็ยังไม่ได้เจอเหตุการณ์พวกนี้ใช่ไหม
ครับ
แปลว่าไอ้อะไรที่เราทำนายไว้เมื่อปีที่แล้วมันแม่นยำเป๊ะเลยอ่ะว่ามันต้องมาแนวนี้ก็เดี๋ยวเล่าทั้ง5แนวโน้มให้ฟังก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวเราก็มีเวลากันปริมาณหนึ่งก็วันนี้เรามีรายการเวลาเท่าไหร่ก็คุณโยก็บอกแล้วกันผมก็จะหยุดไว้ที่เวลารายการเราแล้วก็เดี๋ยวพอตอนหน้าเราก็มาไล่มันครบ5ดีไหม
ได้ครับ
นะเพราะบทที่5เนี่ยมันมี5เทรนด
์ครับ
เรียกว่า5แนวโน้มแล้วกันแนวโน้มแรกไม่พูดซ้ำแล้วนะ
ใช่ครับ
ก็คือแนวโน้มที่1ก็คือข้อมูลส่วนบุคคลเปลี่ยนบริบทการตลาดเฉพาะคุณนะ
ครับผม
นะเพราะว่าคุณต้องขออนุญาตก่อนนะเอาตรงๆเลยแล้วกันถ้าคุณไม่ขออนุญาตก่อนคุณก็ผิด PDPA ละนะ
ครับ
ส่วนแนวโน้มที่2เนี่ยต่อกันเลยคือเมื่อกี้คือขาเก็บใช่ไหมเขาเก็บข้อมูลเราไปใช่ไหมแล้วเขาละลาบละล้วงเราเขาไม่ขออนุญาตเราถูกป่ะ
ครับ
แต่แนวโน้มที่2นี่คือเป็นขาที่เขาส่งมาหาเราบ้างกลับกันคือเราเปิด YouTube ขึ้นมาเราเปิด Facebook ขึ้นมาเนี่ย AI อ่ะมันคัดสรรคอนเทนต์มาให้เราเห็นทันทีเลย
ครับ
ตอนนี้ LINE ก็เหมือนกันคุณเปิด LINE ดูสิอ่านข่าวก็เป็นข่าวที่เขาเลือกมาคุณโยลองคุยคนข้างๆที่อสมทแล้วเปิดไลน์อ่านข่าวไลน์พร้อมกันดูดิ
ไม่เหมือนกัน
คนละเรื่องเลยนะครับโยมไม่เหมือนกันเลยครับลูกชายผมกับผมก็ไม่เหมือนกัน
ครับ
อ่ะผมบอกลูกชายผมเปิดกับผมเปิดมือถือคนละเครื่องเลยอ่ะพ่อลูกนะต่อแลนวงเดียวกันอยู่ใน Wi-Fi ที่บ้านเดียวกันเข้า youtube.com เหมือนกันคนละเรื่องเลยโยมคนละเรื่องของผมมีเรื่องแบบไปเที่ยววัดพระแก้วไปไหว้พระสยามที่วาทิราชอะไรลูกชายผมนี่แบบมีเกมโผล่ขึ้นมาทำเป็นเรื่องแบบคือเป็นเรื่องที่แบบหาความจริงไม่ได้เลยแต่ว่าเป็นเกมมีการ์ตูนที่มาอย่างเงี้ย
คร
ับ แล้วเราก็คิดว่าไอ้การ์ตูนเหล่านี้ถ้าเราไม่ได้มาดูเครื่องลูกเราเราจะเห็นป่ะ AI อ่ะไอ้ตัวปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันคัดสรรคอนเทนต์ based on เป้าหมายครับคุณโย
คร
ับมีน่ากลัวกว่านี้อีกคือประเภทแบบอ่านข่าวเรื่องวัคซีนแล้วไม่ยอมฉีดวัคซีนแล้วก็ต้องเสียชีวิตด้วยโควิดอันนี้ก็ยังนั่นก็คือยังมีเรื่องราวแบบนี้อีกตรงนี้ผมเรียกมันว่าแนวโน้มที่3ครับคุณโย
ครับ
ก็คือเราไม่มีอธิปไตยบนโลกไซเบอร์ของเราซึ่งเราเคยนำเสนอไปแล้วว่าเราไม่มีอธิปไตยเพราะว่าเราไม่ใช่คนที่คัดสรรคอนเทนต์เนี่ยมาปรากฏบนจอมือถือเราคุณโยพอเข้าใจไอเดียป่ะ
ครับ
คือมันมีคนคอยคัดสรรคอนเทนต์มาให้เราทุกวันเนี่ยไอ้บทเนี้ยคือพอรู้ท่าทันแล้วก็ต้องคิดว่าเอ้ยแล้วจะทำยังไงต่อนะเขาเรียกว่าเราอยู่ใน Deate of Information Disorder คือเมื่อข้อมูลที่เราเลื่อนๆกันอยู่นี่เราเชื่อได้บ้างไม่ได้บ้างหรืออะไรเนี่ยเราจะทำยังไงอย่างเมื่อกี้บอกอ้าวเนี่ยเมื่อกี้คุยไลน์คุณโยเมื่อกี้บอกว่ามันมีไลน์เนี่ยผู้ใหญ่ส่งด้วยนะ
ครับ
บอกว่าเนี่ยรัฐบาลจะปิดปีใหม่ไม่ให้จัดงานปีใหม่แล้วก็ไอเดลต้าคอนไอตัวอะไร XBB อะไรกำลังระบาดแล้ววันแรกไม่ค่อยมีไลน์วันที่2เริ่มไข้จมูกวันที่3ไอวันที่4เริ่มไข้สูงวันที่5เริ่มลงปอดอะไรเงี้ยโอ้โหอ่านแล้วแบบผู้ใหญ่เราก็รักเราเขาก็ส่งมาใช่ไหม
ใช่ครับ
เพื่อได้ดูรายการชัวร์ก่อนแชร์จากคุณโยเพราะว่าอ้าวนี่มันข้อมูลที่มันโอ้โหแบบปั้นน้ำเป็นตัวมาทั้งเพเลยอันเนี้ยขนาดผมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ผมยัง50-50เลยคุณโย
ครับ
เนี่ยแล้วผมมีอธิปไตยในไซเบอร์ไหมที่ให้พวกข้อความโคกนี่มันไม่ต้องมาไหลอยู่ในเครื่องผมเนี่ยผมทำได้ไหมผมไม่มีทางเลยมันก็หมุนวนอยู่นั่นแหละ
ครับ
บางทีเราคุยกันปีนี้นะคุณโยปีหน้านะไอ้ข้อความนี้มันโผล่มาเลยเออเราก็ต้องอยู่กับมันไปแล้วถ้าเรารู้ว่ามันไม่จริงอะไรเงี้ยนะนี่คือแนวที่สามแนวที่สี่นี่คือข้อมูลรั่วจะเป็นภาวะปกติในรูปแบบใหม
่
ก็คือ new normal ก็คือข้อมูลคุณรั่วแน่นอน
ครับ
ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลครอบครัวข้อมูลบริษัทข้อมูลลูกค้ารั่ว100%คำถามต่อมาคือรั่วได้ยังไงแล้วต้องเตรียมการยังไงข้อมูลรั่วแล้วไปไหนอะไรอย่างเงี้ยน่าสนใจมากอันนี้อินเทนเลย
ครับ
นะและสุดท้ายคือการใช้ AI แบบไม่มีจริยธรร
ม
จนสหภาพยุโรปเนี่ยต้องออกกฎหมายควบคุม AI ขึ้นมา
ครับ
เขาเรียกว่า unethical using AI แบบว่าการใช้ AI แบบโจนอะแบบมืดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราจะทำยังไงในเมื่อ AI มันปกติแต่คนที่มันเอา AI มาใช้มันไม่มีคุณธรรมเราก็ต้องปล่อยฟ้าปล่อยฝนตกเป็นเหยื่อมันนี่เราจะทำยังไง
อ
ันนี้ก็คือ5เทรนด์คิดว่าจะต้องมาถกกันต่อแล้วก็มาเล่ากันไปตามเวลาในการที่เราจะพึงมีนะ
ครับผมตัว5แนวโน้มตรงนี้นะฮะพอฟังดูภาพรวมแล้วเนี่ยผมคิดว่าท่านผู้ฟังก็คงจะพอจะเห็นแนวบ้างว่ามันมาในทุกระดับแล้วก็มาในทุกรูปแบบและผลกระทบก็มีหลากหลายเหลือเกินนะครับมาในทุกระดับก็คือมาทั้งในแบบมาเป็นข้อความมาเป็นเรื่องราวรูปภาพแล้วก็มาเป็นวิดีโอมาเป็นรูปแบบของข่าวนะครับมาบางทีมาเป็นเนื้อหาที่มีการแนะนำเข้ามานะครับบางทีก็มีการใช้ข้อมูลส่วนตัวของเราบางทีก็มีการขอข้อมูลส่วนตัวของเราบางทีเรื่องราวที่เกี่ยวกับข้อมูลของเราก็อาจจะรั่วออกไปโดยที่เราควบคุมไม่ได้นะฮะแล้วก็ลามไปถึงเรื่องของการควบคุมไม่ได้ด้วยเช่นกันว่าใครจะส่งอะไรเข้ามาใครจะเอาอะไรออกไปนะครับใครจะเปลี่ยนความคิดใครจะเชื่อในเรื่องไหนให้ความรู้ในเรื่องไหนหรือว่าให้ข้อมูลปลุกปั่นให้สร้างกระแสในเรื่องไหนเนี่ยตรงนี้ไม่มีใครที่จะเหมือนไม่ตัวที่เป็นตัวเราเองก็ขาดอธิปไตยไปด้วยนะฮะอาจารย์เคยพูดในรายการหลายครั้งแล้วแต่ละคนก็ขาดอธิปไตยไปด้วย เช่นระดับจังหวัดระดับชุมชนระดับประเทศระดับครอบครัวระดับกลุ่มประเทศก็ขาดอธิปไตยไปด้วยนะครับอันเนื่องจากการเข้ามาของเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้มาบรรจบกันนะครับซึ่งพอไปสู่แนวโน้มที่5คือเป็นยุคของ AI นะฮะความน่ากลัวของมันนี่ก็ยิ่งน่าจะต้องตระหนักมากขึ้นว่าเราไม่รู้จะไปเจออะไรนะครับถ้าย้อนกลับไปสัก 4-5 ปีเนี่ยเราไม่คาดคิดในหลายๆอย่างว่าโลกเราจะมาถึงวันนี้นะครับแต่พอคิดด้วยวิธีเดียวกันเนี่ยอีกสัก3ปีข้างหน้าเนี่ยก็อาจจะมีอะไรที่เราไม่ได้คาดคิดไว้อยู่เช่นเดียวกันนะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ทั้งต้องระวังต้องติดตามแต่ที่แน่ๆคือท่านผู้ฟังที่ฟังเราในวันนี้เนี่ยก็จะได้พอเข้าใจและเห็นแนวโน้มจะได้วางแผนได้นะครับว่าในอนาคตเนี่ยท่านจะต้องเตรียมรับมือแล้วก็รับสถานการณ์กับเรื่องอะไรบ้างนะครับอาจารย์ได้เกริ่นไปแล้วตอนต้นนะฮะเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลเปลี่ยนบริบทการตลาดเฉพาะคุณนะครับแล้วก็ภาพที่เป็นรูปธรรมมากๆก็คือแต่ละคนเนี่ยเห็นข้อความต่างๆที่เป็นผลการค้นหาผลการเข้าถึงเนื้อหาหรือว่าการซื้อสินค้าที่แตกต่างกันไปนะครับเพราะว่าหนึ่งผมคิดว่าส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นส่วนที่สำคัญผมอยากจะสอบถามอาจารย์นะครับว่าหลายคนเนี่ยไม่ได้มองสิ่งนี้เป็นภัยคุกคามนะครับเพราะว่าบางทีเราก็ไปเปรียบเทียบนะเหมือนว่าเรากินก๋วยเตี๋ยวปากซอยนะครับแล้วพอเดินไปนั่งที่โต๊ะปั๊บคนขายเขาจำได้ว่าเรากินอะไรนะฮะเขาถามเราว่าเหมือนเดิมไหมเราก็ตอบว่าเหมือนเดิมอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือเขารู้ข้อมูลของเราและเขาสามารถให้บริการเราได้แบบที่เราไม่ต้องเสียเวลาสั่งของเดิมเพราะว่าเจ้าของร้านบริกรพนักงานเขาจำได้ว่าเราชอบกินอะไรแบบนี้ครับแล้วพอมาอยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตทำไมเรื่องนี้มันถึงแตกต่างกันมันถึงสำคัญหรือมันควรจะต้องตระหนักขึ้นมาครับอาจารย์ครับ
โอเคโยอธิบายมางี้ก็ดีผมจะได้เอาร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมาอธิบายต่อเลยดีไหม
ดีครับ
ผมก็คิดขึ้นมาทันควันเลยว่าผมจะตอบยังไงนะ
ครับ
เพราะไม่เคยเจอคำถามนี้มาก่อนแต่ว่าผมก็คิดว่าอ่ะดีละที่มันมีเคสวันหลังผมไปสอนจะได้ยกตัวอย่างได้คือการที่เราไปร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วอ้าวอาจารย์อย่างเงี้ยเราก็รู้สึกดีนะ
ครับใช่ครับ
ไปร้านก๋วยเตี๋ยวไอ้จับเยาวราชอ๋ออาจารย์มาแล้วสองห่อเหมือนเดิมใช่ไหมพิเศษเหมือนเดิมใช่ไหมเราก็รู้สึกเออเขาจำเราได้ใช่ไหม
ใช่ครับ
อันนี้มันให้ความรู้สึกที่ดีแล้วมันก็ช็อตเวลาในการสั่งลงด้วย
ใช่ครับ
แล้วฟีลลิ่งมัน VIP นิดเล็กๆมันก็ว่าเออเขาจำเราได้บางทีเขาก็ลดให้เราด้วยเพราะเราเป็นลูกค้าประจำใช่ป่ะ
ใช่ครับ
ถ้ามันมาแนวเนี้ยก็ดี
ครับ
เวลาเราไปซื้อของช้อปปิ้งต่างๆเนี่ยออนไลน์เนี่ยถ้าผมเป็นลูกค้าประจำอย่างเช่นอ่ะผมจองโรงแรมมาริออตยกตัวอย่างเลย
ครับ
ผมสมัครสมาชิกเขาให้ข้อมูลเขาทุกอย่าง
ครับ
ผมนอนคืนนึงเนี่ยเขาคืนเงินให้ผม 25%
ครับ
ผมพัก4คืนเนี่ยคืนที่5ผมนอนฟรีละเป็น loyalty โปรแกรมหรือคุณโยเป็นสมาชิก The One Card เป็นบัตรเครดิตแบงค์นู้นแบงค์นี้เก็บแต้มใช่ไหมคุณโย
ครับ
ไอ้ระบบเก็บแต้มเนี่ยมันจำเราได้แล้วมันก็รู้ว่าเป็นเราแล้วก็มันก็นำเสนอของที่เราซื้อประจำหรือเราเคยไปซื้อกีตาร์มามีกีตาร์ตัวใหม่ออกมามันก็มาเสนอเราเนี่ยนึกออกไหม
ครับ
อันนี้มันเป็นเบเนฟิตของเราล้วนๆเลยนะเขาเรียกเป็น legitimate interest ที่เราต้องการโปรโมชั่นต้องการแต้มจากเขาใช่ป่ะอันนี้คือสิ่งที่ผมว่าดี
คร
ับ ก็คือเปรียบเสมือนที่คุณโยพูดมาเมื่อกี้เออนะหลายคนที่ขอเถียงอาจารย์ว่าเอ้ามันจะจำเราจะข้อมูลเราไปไม่เห็นเป็นไรเลยเพราะว่าเขามองแต่ด้านดี
ครับ
แต่ที่กำลังพูดตอนนี้คือด้านมืดด้านที่มันไม่ดี
ครับ
เช่นเดินกลับไปร้านก๋วยเตี๋ยวเดิมพอจำว่าเวลาจานมาเนี่ยเคยขายอยู่จานละสิบบาทกลายเป็นจานละ12เลยอย่างเงี้ยคือถ้าคนอื่นเดินโผล่เดินเข้าไปเลยนะ
ครับ
ไม่รู้จักมาก่อนเลยขาย10 บาทถ้าไปออปินมาเนี่ย15เลย แล้วที่ผมก็ไม่ต้องการอะไรราคานั้นนึกออกไหม
ครับ
ผมต้องการจะซื้อแบบ10 บาทผมไม่ต้องการ15 บาทเข้าใจป่ะเพราะว่าอาจารย์เนี่ยแกมาทีไรแกก็ซื้อหนักทุกทีเลยอ่ะก็ต้องจัดหนักพิเศษให้แกบางครั้งเราก็ไม่ต้องการกินพิเศษนี่ตัวอย่างแล้วพอเราเห็นอีกคนหนึ่งซื้อถูกกับเราเราก็ไปด่าเจ้าของร้านบอกเอ้าไอ้ทำไมผมซื้อแพงคนอื่นว่าของก็คล้ายๆกันอย่างเงี้ย
คร
ับเพราะอาจารย์ก็พรีเมียมมาโดยตลอดอาจารย์ก็ต้องราคานี้สิครับอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือตัวอย่างนะหรือว่าผมเดินเข้าไปจริงๆเนี่ยเขามีร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเขามีผลิตภัณฑ์ใหม
่ครับ
แล้วก็มีลูกชิ้นที่ใหญ่ขึ้นเนื้ออร่อยขึ้นอะไรขึ้นเขามีผมไม่ได้ไปมานานละ
ครับ
เขาก็เห็นหน้าผมเขาเอาเดิมเขาเอาของเอาเมนูเดิมให้ผมไม่มีอะไรเพิ่มเติมให้ผมเลยผมก็หมดโอกาสที่จะได้รู้อะไรใหม่ๆว่าเอ้ามันมีนี่เหรอแล้วผมก็ไปต่อว่าเขาเห็นคนอื่นมาแบบไปมาโพสโชว์มากินร้านนี้เขาบอกอ้าวอาจารย์ก็ไม่ถามผมดิถ้าอาจารย์ถามผมจะบอกว่าไอ้ของที่อาจารย์กินและซื้ออยู่เนี่ยมันอัปเดตไปนานแล้วมันมีอันใหม่แต่อาจารย์ไม่ได้ถามผมก็เห็นอาจารย์มาทีไรก็เอาแต่อันนี้ผมก็เลยเอาอันนี้ให้อาจารย์ไปจริงๆอันนี้เขาแบบเขาจะโลสต็อกอยู่แล้วเขาแบบไม่สั่งมาขายแล้วได้หรอไห
ม
เขาอยากจะรีบทำให้มันหมดไปพอผมมาเขาเอานิยัตให้ผมแต่ว่าไอ้อันใหม่ที่ฟีเจอร์มันดีกว่าหรืออะไรดีกว่าเนี่ยราคาเท่ากันนะ
ครับ
เขาก็ไม่เอามาให้ผมดูอ่ะอย่างนี้เป็นต้น
คือเหมือนอ
ันนี้มันอยู่ที่คุณธรรมจริยธรรมของเจ้าของร้านละถูกไหม
ครับซึ่งก็เป็นการได้ทั้งสองแบบคือการได้ข้อมูลไปถ้าเขาทำดีก็ดีไปแต่ถ้าเกิดว่าเขาเอาไปจัดการไม่ดีแล้วกลายเป็นว่าหาประโยชน์จากความเป็นตัวเราใช่ไหมครับคือเช่นเราไม่เคยถามราคาเลยก็จัดหนักเลยนะไม่ลดแถมขึ้นราคาแพงกว่าคนอื่นเพราะเราไม่เคยถามราคา
ของดีๆก็ไม่เอามาให้ดูเงี้ยอย่างเงี้ยมีหนักกว่านี้อีก
ครับ
มีร้านอยู่ตรงข้ามเอาข้อมูลเราไปขายร้านตรงข้ามด้วยบอกสนใจไหมชื่อละ5บาทเอาวะแล้วอยู่มาวันหนึ่งไอ้ร้านตรงข้ามก็ติดต่อมา
ครับ
นู่นนี่นั่นกับเราซึ่งเราไม่อยากกินเลยไม่อยากได้เลยเงี้ย
ครับ
เขามีสิทธิ์เอาข้อมูลเราไปให้เติร์ดปาร์ตี้หรือเปล่าก็ผมมาร้านคุณประจำอยู่ร้านเดียวหน้าปากซอยเนี่ยคุณเอาไปให้ร้านตรงนู้นตรงนี้เต็มหมดเลย
ค
นวันโทรมาสายไหม้เลย
แล้วพออาจารย์เดินเข้าไปในถนนนั้นเนี่ยทุกร้านรู้หมดเลยว่าอาจารย์ต้องจ่ายแพง
ใช่เพราะเขาคิดว่าผมมีตังค์เขาก็พีมจัดพรีเมียมให้ผมตลอดเลยนั่นแปลว่าผมเคยนอนโรงแรมเดือนคืนละ 5,000 บาทเนี่ย
ครับ
เดี๋ยวนี้ราคาโรงแรมมันเดี๋ยวนี้มันมีพวกโรงแรมแบบโลคอสอ่ะใช่ไห
ม
พันกว่าบาทก็นอนได้แล้วเนี่ยผมก็ไม่เคยได้รับข้อมูลพวกนี้เลยผมก็จะได้แต่ข้อมูลโรงแรมแพง
ๆ
ตลอดเนี่ยผมก็นึกว่าโรงแรมต่ำสุดก็คือ 3,000
ครับ
แต่ไหนได้โรงแรมต่ำสุดในกรุงเทพตอนนี้คือละ 4-500 ก็
ม
ีแต่ผมเซิร์ชได้ตายผมไม่เคยเห็นโรงแรมพวกนี้เลยแต่ถ้าเกิดผมลองไม่เป็นปริญญาดูต้องเปิดขึ้นมาใหม่ปรากฏผมเจอโรงแรมห้องละ300-400คุณโยว่าผมเสียประโยชน์ปะล่ะนี่คือมุมมือที่ศาลสูงของยุโรปในฝรั่งเศสสั่งปรับ Google Facebook เพราะสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่า Filter Bubble Effect ท่านผู้ฟังไปเซิร์ชดูได้เลยตอนนี
้
Filter Bubble Effect คือแต่ละคนได้รับการจัดข้อมูลที่ไม่เหมือนกันคุณโยเซิร์ชคำเดียวกับผมคุณโยเห็นอย่างผมเห็นอย่างคุณโยว่ามันแฟร์มั้ย
ก็
มันแฟร์ไหมล่ะ
ไม่แฟร์อยู่แล้วฮะ
ใช่ไหม ISBN หนังสือผมเนี่ย ISBN หมายเลขเนี้ย
ครับ
เข้าห้องสมุดเหมือนกันพิมพ์ ISBN เดียวกันแต่คุณโยได้เดอะไซเบอร์ไมซ์เซ็ตผมไม่ได้เดอะหนังสืออะไรก็ไม่รู้อะมันก็ไม่แฟร์ละเราอยากจะเรียกอยากไปกินร้านมิชลิน2ดาวที่อยู่วิทร้านนี้แต่พิมพ์มิชลิน2ดาวเราอยากไปกินร้านอาหารชื่ออาหารแต่มันพาผมไปร้านสอนเนี้ยมันก็มิชลิน2ดาวเหมือนกันแต่ผมอยากจะกินร้านอาหารมากกว่าอะพอกินเสร็จถึงรู้ว่าเรามากินผิดร้านอ่ะอย่างนี้เป็นต้นหรือกับการคนอยากกินร้านสอนแต่ไปเซิร์ชเจอร้านอาหารขึ้นมา
อ่
ะนี่ผมยกตัวอย่างว่าคนไหนจ่ายตังค์มันก็เอาคนนั้นขึ้นก่อนมันแฟร์ไหมล่ะกำลังไปเที่ยวเกาหลีกำลังจะกลับมาสนามบินมันก็พาเราไปซื้อโสมร้านที่มันได้ค่าคอมมิชชั่นอยู
่
ไอ้ร้านที่มีโสมคุณภาพดีกว่าราคาเท่ากันมันไม่พาไปอันนี้ยกตัวอย่างเลยแฟร์ไหมล่ะอย่างเงี้ย
นะดังนั้นสิ่งนี้เราเองจะต้องเข้าใจนะครับว่าเมื่อบริษัท IT หรือว่าแพลตฟอร์มเนี่ยเอาข้อมูลส่วนตัวของเราไปมันไม่ใช่ทุกคนที่เอาไปแล้วไปใช้ในทางที่ดีหรือทางที่เป็นประโยชน์กับเราสูงสุดแต่ว่าหลายคนก็มักจะเอาไปใช้ในทางที่เป็นประโยชน์กับสูงสุดนะฮะ
ถูกต้องเลย
แล้วทางที่เป็นประโยชน์กับบริษัทหรือผู้ให้บริการสูงสุดเนี่ยก็มักจะไม่ได้ให้ประโยชน์หรือความประหยัดกับเราสูงสุดนะครับสุดท้ายก็คือคนที่เสียประโยชน์ที่สุดก็จะเป็นตัวเราใช่ไหมครับก็
ใช่เลยครับ
อันนี้คือเป็นภาพที่ชัดเจนนะฮะว่าและเป็นแนวโน้มผมว่าก็ปัจจุบันเนี่ยหลายท่านก็คงจะพบเห็นด้วยตัวเองนะครับเดี๋ยวถ้าเรื่องนี้มีประเด็นอื่นๆใดที่น่าจะขยายความเพิ่มเติมแบบลงรายละเอียดนะฮะเดี๋ยวเราจะติดตามกันในตอนถัดไปนะครับที่อาจารย์จะได้มีโอกาสมาลงรายละเอียดกันนะครับรวมทั้งอาจจะสอนพวกเรานะครับว่าถ้าเราอยากจะลองไปดูลองออกจากฟิลเตอร์บับเบิลอะไรอย่างเงี้ยนะครับ เราจะทำยังไงกันดีนะครับแล้วก็เราจะได้เข้าใจว่าทุกวันนี้หรือว่าในอนาคตเนี่ยเราจะต้องเตรียมรับกับอะไรนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์นะครับที่มาให้ความรู้กับเราครับขอบคุณอาจารย์ปริญญาหอมอเนกครับ
ดีครับพบกันครั้งหน้าต่อไปนะครับครับเวลาเดิมครับขอบคุณครับ
ครับสวัสดีครับ
คุณผู้ฟังสามารถกดติดตามชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์ได้ที่ Spotify, YouTube, Google และ Apple Podcast เพื่อสร้างความรู้เท่าทันไปด้วยกันกับเราศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมท.